快收了哈。Jajamän, är det bra med dere også? En søndagskveld, siste tallet på antall registrerte reisende som var før... Nei, det går fint. Før gudstjenesten I formiddag var 1108 registrerte reisende. Det mange, altså. Noen av oss hadde håpet på 500, de som fantaserte snakket om 750. Og så har det bare reist seg et slags folk. Et slags folk, det hørtes jo fint ut. Det har reist seg en folkevandring. Og det å sitte hjemme og lese kapittel hver dag og vite at jeg leser dette kapitlet I sammen med mange andre som har en eller annen tilknytning til Philadelphia og leser akkurat det samme. Da det lite vesentlig for meg om jeg enig med Rick Warren I alle, altså forfatteren av boka Målrettet liv. Som pastor for en sørstatsbaptistmenighet I utkanten av Los Angeles. Veldig bra menighet og veldig sunn, flott menighet, så det utrolig mye flott stoff som kommer derfra. Jeg har skrevet en bok som heter Purpose Driven Church, målrettet menighet, som har betydd veldig mye for mange. Denne boka dette liksom tatt ned I mer det personlige kristenlivet. Når jeg sitter og leser, så det ikke så viktig for meg om jeg enig med Rick Warren I alt hva han har formulert I setninger og sånn, og noen ganger tenker jeg, det vil jeg ha sagt annerledes, og der synes jeg han dro det litt langt, eller der jeg ikke enig med deg, Rick Warren. Men jeg la meg jo ikke stanse av det, for her det sånn, jeg tenker, Gud, hva det du prøver å si til meg I dag? Jeg vil høre hva du taler inn I livet mitt. Det kjennes som han trykker på noen nervepunkter av og til, noen sånne ømme punkter I livet mitt. Og jeg veldig glad for at jeg får gå denne vandringen sammen med alle dere, og har veldig stor glede av det, og kjenner meg veldig motivert, og synes det fantastisk flott å være en del av det. 1108 reisende, vi verver ikke flere, og folk spør, det lov å hoppe på I fart? Det vil være synd å dytte folk ned igjen som liksom hopper på trikk og buss og tog og sånn som I fart. Så det klart, vi skal ikke hindre deg I det. Har du lyst til å være med nå, så heng deg på. Du har noe å ta igjen. Vi har holdt på I 14 dager, men det 40 dager, 7 uker, 6 uker totalt. Så har du lyst til å være med resten, så kjenn deg veldig fri til det. Meld deg I tilfelle ned på registreringen der. Vi har noen reisebrev. Noen bruker mailadressen vår som heter målrettet, målrettetliv.no målrettetliv at philadelphia.no og da får vi, jeg er stille da, med reisedikt. Jeg vet ikke hvem Marianne Johannesen hvis du her, så kan du velge å være anonym. Men diktet ditt leser vi. Et reisedikt fra Marianne, og hun har kalt det «På bunn». Alle spørsmål som jeg har. Hvem den jeg ser I speilets manglende bunn? Hun ler, har gravd så dypt I meg selv, men finner ingen svar. For svaret ligger utenfor, men likevel så dypt I meg. For når jeg så gravd og søkt og lett, skjønner jeg at lengst nede og på bunnen av alt, finner jeg deg. Skal jeg favne det største spørsmålet jeg har, må jeg skjønne hva du tenkte. For fra deg og I deg alle ting, også jeg. På alle spørsmål som jeg har, det kun I deg. Jeg finner svar. Akkurat det var kult. Hvorfor I all verden jeg her? Altså det spørsmålet vi reiser med, og Marianne har skrevet et reisedikt. Arne Gabriel har sendt oss også sin lille mail på reisen, og skriver, «Jeg på reise, og I dag har jeg vært på flere interessante tider og steder. Jeg har vært I min fortid, og jeg har vært til stede I dag, og jeg har vært en tur innom fortiden først.» Min far sa ofte at jeg ikke skulle gi opp. Hva enn jeg bega meg inn på, så var det om å gjøre og ikke gi seg. Å gi seg var å innrømme nederlag. Og nederlag var det kun tapere som fikk smake, og jeg ville bli, måtte være en vinner for meg selv, for min far og mitt umiddelbare miljø. Mange år senere, 21. september i 1987, cirka klokka 20.00, fikk jeg en enkel beskjed. Surrender and win. Vedgå nederlaget og vinn kampen. Paradokset var soleklart, forvirringen total og logikken fraværende. Jeg hadde kjempet for å vinne i 38 år, og så får jeg denne beskjeden. Vel, jeg hadde ikke noe valg. Jeg var en kronisk rusmisbruker som ikke kunne stoppe å ruse meg. Så ga jeg meg. Der og da. Og vant. Ikke minst over rusmisbruk. Fant veien til Gud og ble frelst 24. mars i 2001. 14 år etterpå. Dernest i dag. Dag nummer 10 på min reise. Sammen med 1000 andre i Philadelphia. Filipperne 4:13, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Da er overgivelsen ikke vanskelig. Den dagen handlet det om overgivelse. Surrender and win. Fremtiden. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme. Amen. Fortsatt god reise. Velsignet være alle reisende. Vennlig hilsen Arne Gabriel. Takk skal du ha, Arne Gabriel. Har dere sett at dere har fått utdelt reisekort? Hæ? Det så fint. Vet, du i syden, så tenker du, jeg må sende et kort til noen jeg glad i. Og det klart, hvis du på livets viktigste reise og ikke sender kort, hvor lurer jo folk på hvor du en? Ikke sant? Altså, hvis du sender folk fra Ibiza, eller fra Gran Canaria, eller fra Røros, men ikke sender folk fra 40 dager, da lurer jeg folk på, det du en? Så vi har lagt kort, og du har fått et par gratis, og vi kommer ikke til å ta betalt for de andre du tar med deg heller. Du kan godt putte noen penger i en kasse, for det koster litt å trykke de opp. Men tanken send et kort til noen du glad i. Det behøver ikke være livsforvandlende tegn og under og mirakler. Det kan være rett og slett en beskrivelse av, hei, jeg har det flott, send mer penger. Så det behøver ikke å være disse enorme tingene. Men send det til oss. Det vi tillater oss å gjøre, det etter hvert som disse kommer inn, og sette dem på tavla nede i vestibylen, slik at du kan gå og lese kort fra andre reisende. Rett og lett hva du ser og hører, uten at det behøver å være tegn og under eller krise og total kaos. Men rett og lett at vi hilser hverandre på reisen. Med et lite postkort. Send oss en mail på målrettetliv@philadelphia.no. Send et postkort og gi lyd fra deg. Det så flott. I kveld vi kommet fram til tema, eller hensikt nummer 2, kveld, søndagskveld, nummer 3. I kveld hensikten, du ble dannet for Guds familie. Og det det kapitlet, hovedkapitlet, de 7 kapitlene vi leser hver dag denne uka, det da under denne overskriften, dannet for Guds familie. Så ikke gi opp, ikke la deg stanse av formuleringer som du ikke enig i. Gå videre, hold på ditt, om det så og få til deg neste kapittel. Og preka i kveld, det et forsøk på å kaste litt lys innover den uka som vi går inn i sammen. Dannet for Guds familie. Ser dere at jeg har lurt dere litt i dag? Med å ha bare streker i manuset. Var ikke det litt smart? Det ikke noe gratis lenger. Så hvis ikke du fyller ut nå, så får du ikke med deg. Det heter interaktivt. Det bare for å hjelpe deg fra å ikke sovne først. Så hvis møtevertene har noen penner til overs, så tusle litt rundt, sånn at i alle fall du kan skrive ned. Ta med deg i gruppa. Dere som har reisehåndbøkene med, skriv ned. Om det ting som gleder deg, irriterer deg, provoserer deg, begeistrer deg, så ta det med deg. Ta det med deg inn i samtalen med de andre reisende som du har senere denne uka. Skriv det gjerne ned der. Og du får noen penner. Jeg tror møtevertene går litt rundt og deler ut penner. Og hvis du i dag har passet på å holde igjen og ikke gi for mye I kollekten og ta med deg pennen hjem og en sånn bok, så har du gått med overskudd. Gratulerer. Fint! Vår tids største problem ensomhet. Det betyr ikke denne selvvalgte ensomheten som vi trenger fra tid til annen, og vi stenger alle folk ute for å være alene fordi vi vil det, men denne gnagende, destruktive ensomheten hvor vi føler oss overgitt til oss selv, ingen å dele hverken gleder eller sorger med. Denne uønskede alenigheten. Vi lever I et samfunn som mer og mer preges av rotløshet, og denne rotløsheten fører til rastløshet. Men med rotløshet så det fordi at de grunnleggende nettverkene begynner å gå mer og mer I oppløsning. Der tenker jeg både kjernefamilien og storfamilien. Du vet at på en måte det en fordel å ha 16 besteforeldre, Men når du har 16 besteforeldre, så du allikevel ikke helt sikker på om noen av de virkelig stiller opp. Altså, det at det blir fler, betyr ikke alltid at det blir sterkere, selv om muligheten til stede. Det sårbart I kjernefamilien, og det sårbart I storfamilien. Bygdesamfunnet, fagforeningen, de frivillige organisasjonene, dette som var veldig tette nettverk, går litt I oppløsning for mange, Og denne rotløsheten, altså at røttene våre løsner, fører veldig ofte til en rastløshet, hvor vi blir overfladiske. Karsten Isaksen fyller I dag 60 år, og I den forbindelsen så ble han intervjuet av forfatter, prest, foredragsholder Karsten Isaksen. I den forbindelsen ble han intervjuet av Vårt Land I går. Så siterer han, har jo så masse sitater, siterer Johannes Møllehavet, hvor han blir spurt da, du et overfladisk menneske? Ja, jeg meget overfladisk, men det stikker ikke så dypt. så liten. Selv overfladiskheten går ikke på dybden. Da du overfladisk. Denne rastløsheten betyr jo egentlig at vi bare surfer på overflata, Og vi kommer ikke ordentlig nær, kommer ikke ordentlig dypt inn I relasjoner. Og sitert undersøkelse for dere før, som sier at om vi ikke har denne type nære, dype relasjoner, så har vi 2-3 ganger større sjanser for en for tidlig død. Vi har 4 ganger større sjanser for å bli følelsesmessig utbrent. Vi har 5 ganger større sjanser for å få dype depresjoner. Og vi har 10 ganger større sjanse for å få psykiske og følelsesmessige lidelser. Vi har noen grunnleggende behov. Det har dere på lista deres, og det første nøkkelordet at vi har behov for kjærlighet. Behov for kjærlighet. Vi skapt til å elske, og vi skapt til å bli elsket. Våre fysiske behov for mat, brød og vann, luft, når de dekket for å holde kroppen vår I gang, så vi helt avhengige av å bli elsket og elske for ikke å gå over I eksistens. Vi har altså et grunnleggende behov for kjærlighet. Det det som gjør livet verdt å leve. Når denne lovlæreren kom til Jesus og spurte, «Hva det denne boka handler om? Kan jeg få kortversjonen?» Så sier altså Jesus, «Du skal elske Gud og de neste som deg selv.» Da sier altså Jesus, «Det handler om å elske.» Derfor det første, og det det største budet, fordi det det første og det største behovet mennesket har, behovet for kjærlighet. Dette behovet for kjærlighet skaper behov for fellesskap, Ingen av oss opplever kjærligheten alene. Det en relasjonserfaring. Kjærlighet oppstår bare I relasjoner. Kjærlighet oppstår I møte med en annen eller andre. Så dette behovet for å bli elsket og elske gir behovet for relasjoner. Og når Gud skapte menneske, så sier han, «La oss skape mennesker I vårt bilde som et avbilde av oss.» Vi tror altså på en treenig Gud, en Gud som et fellesskap, en Gud som en kjærlighetsrelasjon. Og denne kjærlighetsrelasjonen sier, la oss dele dette fellesskapet, la oss skape noen som vi kan dele dette fellesskapet og denne kjærligheten med. Gud hadde skapt og så at alt var godt, og ser på skapeverket sitt, så ser han på mannen, og så sier han, det ikke godt for mannen å være alene. Det heller ikke godt for kvinnen å være alene, det ikke godt for noen å være alene. Det finnes noe som mangler, der hvor et menneske ensom, da man utenfor det som var Guds tanke med selve livet og bli elsket og elske, vi avhengig av relasjoner. Og dette gir oss behov for tilhørighet, fordi vi kan kjøpe oss kjærlighet på jobben ved at vi effektive, produktive og lønnsomme. Vi kan kjøpe oss kjærlighet i klassen ved å være populære og ved å være flinke på skolen. Vi kan kjøpe oss kjærlighet på fotballbanen, være best på banen, og vi kan kjøpe oss kjærlighet av fanklubben vår, så lenge vi leverer. Men alt dette handler om prestasjoner. Vi kjøper kjærlighet. Den eneste kjærligheten du slipper å kjøpe, det den kjærligheten som kommer av tilhørighet. Det altså rett og slett at jeg ikke elsker for det du gjør, men jeg elsker deg for det du uavhengig av om du leverer og hva du leverer, så du elsket på grunn av tilhørighet. Det vi dypest sett trenger da, det kjærlighet. Kjærlighet som oppstår i relasjoner. Og vi trenger den type relasjoner som gir oss tilhørighet, som elsker for det vi ikke for det vi gjør. Det denne dype behovet for å høre til som driver oss. Den samme Karsten Isaksen, han sa i forbindelse med dette 60-årsintervjuet, så sier han, det viktigste som kan skje mens vi lever, at vi møtes, og at våre møter har kvalitet. Det viktigste som kan skje mens vi lever, at vi møtes, og at våre møter har kvalitet. Når han ble spurt om etter 60 års liv, hvilke mennesker som hadde betydd mest for han, så nevner han ikke de store forfatterne og kristne ledere og teologer som helt sikkert har betydd mye for han. Men han sier, de som betyr mest for meg og har betydd mest for meg, det de jeg har vært ærlig og synlig overfor. Det en klok mann, full av livserfaring, som oppsummerer et 60 års langt liv og sier hvem som har betydd mest for han. Det de jeg har vært ærlig og synlig overfor. Så altså spørsmålet i dag. Har du opplevd denne kjærligheten i den type relasjoner på basis av tilhørighet hvor du våger å være ærlig og synlig og det kvalitet i møtene? Mange av dere har lest Ingebrigt Sten Jensen, har dere ikke det? Noen? Ona Fyr? Hvor mange har lest i boka? Ja, noen. Flere kunne ha lest den med stor glede. Han sier noe på side 26 og 27, hvor han skriver om jakten på indianerstamme, på en indianerstamme. Når framtidsforskere og andre beskriver fremtidens vinnerbedrifter, det et karaktertrekk de påfallende ofte nevner først. Vinnerne har evnen til å bygge sterk stammekultur. Det kulturer som gir oss tilhørighet. Historier rundt leirbålet. Det i vår sammenheng fri vitnesbyrd. Og dans rundt totempelen, det altså lovsangsavdelingen. Og dans rundt totempelen. Som binder sammen og gir oss den herlige følelsen av å være noe, være en del av noe som større enn oss selv. For selv om vi i økende grad vil være individualister, vil vi ikke være alene. Og så skriver han videre. Vi mennesker trenger mål og mening. Det blir meningsløst uten. Den nye stammekulturen skal erstatte mange av nettverkene vi en gang tilhørte, men som nå svekket eller nesten borte, storfamilien, grenna, lokalsamfunnet, fagbevegelsen, og vi har mistet mye av tilhørigheten, men ikke behovet for å høre til. Derfor speider vi rundt oss og undrer, finnes det en indianerstamme der ute som jeg kan være med i? Derfor flokker vi oss om de få stammene som igjen. Frikirkelige bevegelser slike, antageligvis, selv om jeg ikke vet nok om dem til å være helt sikker. Og frimurrelosjen. Og fra frimurrelosjen så sier han, det må være en grunn til at voksne menn i voksne posisjoner dyrker hemmelig brorskap og vandrer i kappekledd i prosesjon med blaffrende stearinlys. Og så går han over til fotballen, og så sier han at den sterkeste stammen vi har i dag VIF-klanen. På en fotballkamp mot Vålerenga så det 4000 på tilskuere, 4000 tilskuere. Og så sier 6000 og 2000 av dem kommer bare for å se på klanen. Det handler om identitet, det handler om følelsen av å høre til. Vi avhengig av kjærlighet, vi avhengig av relasjoner og vi har behov for tilhørighet. Har du denne type tilhørighet. Jeg hadde gleden av å treffe Kjell Magne Bondevik, som jeg oppfatter som en forholdsvis travel mann. Jeg ikke misunnelig på den avtaleboka hans. Fikk lov å lage et program som ble sendt på søndagsåpent på TV2 for noen søndager siden. Men det var et strekk vi ikke kunne ta med fordi vi ikke hadde plass til det. Og det handler rett og slett om hans eget behov for å møte noen faste mennesker over lang tid. Å være statsminister betyr at du har forholdsvis mange viktige møter i løpet av en uke. Men uansett politisk posisjon, så har han alltid prioritert høyt noen enkle små samlinger med noen faste mennesker. En av disse bibelgruppa som han og Bjørg har vært sammen med i Oppegård. Han og Bjørg og seks andre par vel, fire eller seks andre par, som har møtt hverandre hver 14. dag i 22 år. Jeg synes det verdt å lytte til for deg og meg som sier, nei, jeg driver eget firma, jeg kan ikke sånt, jeg. Jeg har ikke tid, jeg så travel, altså. Studiene mine tar så mye tid. Da blir jeg litt ydmyk når jeg møter en mann som har en avtalebok som jeg synes ser forholdsvis hevig ut. Og som synes allikevel at disse møtene viktige. Skal vi møte Kjell Magne Bondevik. Fått noen utfordringer i kveld, Gustav. Det går bra, det.
Ligge på gulvet og leke med barnebarn.
Ja, det har jeg gjort.
Fikk du gjort det?
Ja, flere timer. Med begge to.
Det var slutten, det.
Da var...
Bare spol fra toppen, du.
Jeg tenker på at fra en sånn travel statsministerhverdag og politikerhverdag i det hele tatt, så står det annenhver uke i boka di avtale om bibelgruppe. Mm. Og jeg regner med at det er en hel del politiske møter som underprioriteres fra tid til annen fordi du skal på bibelgruppe.
Ja, det er det.
Hva betyr de kveldene for deg? Altså, helt alminnelige folk. Hvor er med du verken er statsminister eller prest?
Nei, det bare Kjell Magne. Ja.
Du og kona din?
Ja, og fire andre par. Og vi har holdt sammen i et par og 20 år. Nei, det betyr veldig mye. Så det betyr så mye at de setter det inn i planen, og folka her, mine medarbeidere, som inngår avtaler for meg, de vet at den dagen skal de unngå. Den har de respekt for. Så det er en oase for meg og en kilde til fornyelse. Og så har jeg noen andre også sånne som føres inn i planen. Et par ledergrupper jeg deltar i blant annet, som er viktig.
Som er for deg personlig?
Som er for meg personlig, ja. Og som er viktig for min menneskelig utvikling. bibelgruppa for den åndelige, og disse ledergruppene mer for den menneskelige utviklingen.
Og hva fotballen til for da? Den, disse, for du spiller fotball en gang
i uka. Ja, det gjør jeg også en gang i uka. Den står også i planen.
Det gjør det.
Det er tidlig fredag morgen. Jaha. Så tidlig at jeg har en vanligvis ikke andre møter, i hvert fall ikke for meg som B-menneske. Det er bare det fotballen som kan få meg opp så tidlig. Nei, det er jo litt å utagere, å få ut litt av aggresjon, og så er det jo det at jeg har fotball i beina og hjertet fra jeg var en liten guttunge av. Så det er jo min lidenskap. Og så er det et fellesskap der.
For jeg tenker på dette spennet mellom liksom store, viktige politiske møter, hvor du møter folk, og så møter samtaler som kan få konsekvenser for tusenvis av mennesker. Mm. Og så må du velge det bort, fordi du skal møte disse fire, eller åtte, eller 12 som du har møtt i 20 år, eller du skal sitte hjemme en kveld og se en dårlig film sammen med kona di, altså. Ja. Hva blir viktig, liksom?
Ja. Nei, dette er viktig for meg. Veldig viktig. Så jeg vet ikke om jeg hadde greid meg uten, altså. Det er jo en måte å holde troen levende på også, da. For skulle gjerne hatt mer tid til det på andre måter, men dette bidrar til det. Så er det litt sosialt, og vi har det veldig hyggelig sammen, da. Og en må ha noen sosiale nettverk. Ja. Kan ikke bare omgås politikere hele
tiden. Men det er det som er det vanskelige, er det ikke det? Altså liksom det er det store og det mindre. Altså, når du for eksempel, altså, hvor går den terskelen hvor du bryter en avtale med kona di? Hvor går den terskelen hvor du sier at sønnen mins 12-årsdag, den får nå vike?
Altså, ja, den terskelen skal, og den er ganske høy.
Er den det?
Det er klart at noen ganger må jeg bare gjøre det. Men jeg tror folk i bibelgruppa mi sier at jeg er av de som møter mest trofast opp. Og det er vel fordi jeg har lært meg etter hvert da, å være ganske systematisk planlegge på litt sikt. Så, ja. Det er en del av ritualet, en del av livet. Så jeg har funnet det at å ha noen faste ting i livet, det er veldig viktig. Sånn tenkte jeg ikke i yngre år. Da liksom bare å være med på masse ting, ta tingene som de kommer og gjøre det som er spennende. Nå har jeg lært meg at å ha noen faste ting, nærmest et slags rituale, for ikke å si en liturgi, det er viktig. Da blir livet rikere. Da får du påfyll på ulike måter.
Jeg leste i et intervju at du gleder deg til jul.
Vi skal la det være med deg.
Det sto at du skulle...
Med Kjell Magne Bondevik, som sier noe om betydningen av det som går igjen. De små, nære fellesskapene. Og vi skal spørre, hvordan kan vi bygge bærekraftig fellesskap? Og noen sier at, å, jeg skulle ønske at jeg hadde det sånn, og jeg er så misunnelig på henne. De er heldige som har det. Sånne type bærekraftige fellesskap, de kommer ikke av seg selv, og kommer ikke fordi du er heldig. Det er et resultat av en serie med valg. Bevisste valg. Vi skal gå gjennom 5 sånne valg, i den grad tida strekker til. Og vi skal først si, vi skal velge å tro. Dere har fått med det. Velge å tro, det gir slektskap. Den fysiske familien som vi ble født inn i når vi så dagens lys, er viktig. Som jeg sa, så er det et kjempestort press på den fysiske kjernefamilien, ekteskapet for tida, og mange opplever at noen av de fellesskapene som har vært basis i livet deres, virkelig utsettes for harde prøver, og noen av de oppløses og går i stykker. Så er det også mange, ikke minst en kveld som i kveld, av mennesker som opplever rett og slett ufrivillig, skal vi si, å være singel. Man hadde ønsket om å gifte seg, finne en kjæreste, men foreløpig så har det ikke blitt sånn. Det er jo fint å være her. Våre undersøkelser viser nemlig at det er cirka halvparten av denne forsamlingen som er single. Skal vi ta en håndsapprekk? Nei. Single, man mingle. Nei, vi går litt videre der. Men det jeg synes er fint, det er at Gud har tenkt at vårt fellesskap og tilhørighet ikke skal være avhengig av den fysiske familien og den fysiske familiens begrensninger. Men han har skapt en familie som til og med går dypere og som varer lengre enn den fysiske familien. For Gud tenker ikke om menighet som en bygning. Gud tänker ikke om menighet som en gudstjeneste eller møte. Gud tänker ikke om menighet som en organisation. Gud tänker ikke om menighet sånn som du og jeg ofte gjør når vi sier «Jeg skal ned i menigheten, jeg har ikke vært i menigheten på en stund, jeg går ikke i menigheten lenger». For menighet for Gud ikke et sted vi går til, det en familie vi hører til. Fra Guds side menigheten hans familie på jord. For at ingen som ser dagens lys i det åndelige, i den åndelige verden skal oppleve seg som familieløse eller som foreldreløse barn. Jeg har henvist til Efeserbrevet, det første kapittel og femte vers, og leser. Hans uforanderlige plan har alltid gått ut på at han skulle vinne oss som sine egne barn ved å sende Jesus Kristus for å dø for oss. Og dette gjorde han fordi han ville det. Når synden kom inn i verden, så blir vi skilt fra Gud, og vi blir skilt fra hverandre. Jesu oppgave var å forsone oss med Gud, forsone oss med hverandre og gjenopprette familien. På første påskedag så oppstår det en ny slekt, en helt ny familie. Jesus døde som enebarn, han var den enbårne sønn. Men han sto opp som den førsteføtte av mange søsken. Det betyr, han var førstemann, det kommer flere etter. Det betyr at vi, du vet, jeg har fortalt dere før at jeg representerte Philadelphia Pinsevenner for mange år siden oppe i Uranien på kirke, og presten syntes det var så strålende at jeg skulle være der, og jeg husker det var fullsatt kirke, og jeg skulle fortelle litt om hva vi trodde og lærte, og så introduserte han meg, og så sier han, og i kveld, dere, har jeg gleden av å ønske velkommen min fetter i Herren, Egil Svartdal. Og jeg litt spontan av meg, så jeg løp opp på talerstolen og sier, unnskyld prest, sier jeg. Har du Gud til onkel? Nei, sønn. Nei, for hvis du har Gud til far, og jeg har Gud til far, så vel ikke vi fettere? Det ikke noe sånn slektstevne her. Nei, for hvis vi i slekt, da vi brødre. Enten når familien kaller seg katolikker, eller familien kaller seg metodister eller lutheranere, så det ikke sånn at vi liksom en kjernefamilie, og så har vi noen fjerne slektninger. Men vi nære slektninger som brødre og søstre, fordi vi har Gud til far. Denne familien Guds menighet, Guds forsamling på jord. Hva står det i Efeserbrevet? 2. Gjennom han har vi begge en ånd, adgang til Faderen. Altså dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Hør her, folkens. Det dypeste planet vi kan møte et annet menneske på ikke fysisk intimitet, selv om det veldig nært og veldig djupt. Det dypeste fellesskap vi kan ha med et annet menneske, det å være ærlige, være synlige og dele ånd med ånd, hjertefellesskap og åndsfellesskap. Forene ånd med ånd. Da berører vi ikke bare denne siden, men da berører vi det evige, evige slektskapet vårt. Spurt om Merete kan si litt om det å tilhøre før hun døper. Vær så god, Merete.
Bare overtok fra Døvord Johannes. Jeg får på meg den fine engledrakten i dag. Men det kjempeflott å få lov å være med å døpe. Velg å tilhøre. Det gir medlemskap. Det punkt nummer to. Det kristne livet, det handler ikke bare om å tro på, men det handler om å tilhøre. Du tilhører en familie. Det faktisk mer enn å bare tro, det handler om å tilhøre. Jeg har truffet mange mennesker som sier at ja, jeg kan godt tenke meg å være en kristen, men jeg vet ikke om jeg har lyst til å være en del av en menighet. Det det samme som å si at ja, jeg kunne godt tenke meg å være en fotballspiller i eliteserien, men jeg vet ikke om jeg har lyst til å tilhøre noe lag. Jeg kan godt være en soldat, men det passer ikke helt å være med i hæren. Jeg kan godt spille tuba, men jeg vet ikke om jeg vil være med i noen orkester. Det er som å si at, ja, jeg kan være en grein, men jeg ønsker ikke å være en del av treet. Jeg kan være et lem, men jeg ønsker ikke å være en del av kroppen. Jeg kan godt være et barn, men jeg ønsker ikke å være en del av en familie. Alle bildene som Bibelen bruker om menigheten handler om tilhørighet. Det handler om fellesskap. Uten tilhørighet til en menighet har han ikke den støtte og det fundamentet som han virkelig trenger. Hvordan kan jeg vise at jeg virkelig er en troende? Jo, ved å være en del av menighetsfamilien. Jeg skal lese noen vers fra Efeserne som jeg akkurat nevnte. Den gangen skal jeg lese fra utgaven Den levende bok, den nyere utgangen. Der står det, utgave, der står det. Nå er dere ikke lenger fremmede for Gud og utlendinger i himmelen. Men dere hører til Guds egen slekt. Dere er borgere av Guds familie og tilhører Guds husfolk sammen med alle andre kristne. Det er mange gode menigheter i Oslo. Og du behøver å få en tilhørighet til en av disse. Du må slutte å gå og drive rundt som en sånn der fyr som, eller en jente som bare går fra menighet til menighet til menighet og betrakter oss, sjekker ut. Og. Det gjør noe med kristenlivet ditt over tid. Når du med kristenlivet over tid bare blir en som konsumerer i stedet for å bidra, blir tilskuer i stedet for å være bidra, i stedet for å delta. Hvis ikke du er i stand til å trives her i Philadelphia, så er det viktig at du kan finne deg et annet sted hvor du kan trives. Det er ditt ansvar, og det er din frihet til å finne et sted hvor du kan forplikte deg til. Et sted hvor du kan tilhøre og kjenne at det hører til. Og si at dette er min åndelige familie. Et åndelig fellesskap, det er faktisk et sted der vi tar vare på hverandre, tar ansvar for hverandre, støtter hverandre, bekker hverandre. Du må ikke gå glipp av det. Du må ta det med deg. Det er enormt viktig. Det hender at Egil sier, jeg tror han sier det med litt sånn sorg i hjertet, men samtidig med sånn her smil, så sier han det at vi har noen som er så trofaste her i Philadelphia. De er faktisk så trofaste at når de slutter å gå opp og feire gudstjeneste her, så går de heller ikke noe annet sted. Det er ingen menigheter som er fullkomne. Og hvis du en gang finner en fullkommen menighet, det anbefaler deg å ikke melde deg inn der, for da tror jeg faktisk ikke han blir fullkommen lenger. Philadelphia er ingen fullkommen menighet. Men vi ønsker å være en sunn menighet. En menighet som samtidig ønsker å tale sant om Gud og sant om livet. Hvis vi tror og lærer og praktiserer det du tror samstemmer med Bibelen, da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å bli medlem her hos oss. Philadelphia er en gammel firegenerasjonsmenighet, og vi har et mål om å synliggjøre Jesus her i Oslo sentrum. Vi har et ønske om å bygge en menighet som er så nær at den kan bety noe for hver enkelt medlem. Og vi ønsker å bygge en menighet som er så stor at den kan ha betydning for hele samfunnet vårt. Men vi verver overhodet ikke medlemmer. Men alligevel så tror jeg vi har et ansvar å gjøre deg oppmerksom på Guds hensikt med ditt liv. Og den eneste måten som du kan virkelig gjøre Guds hensikt med ditt liv, det er faktisk å bli en del av Guds familie. Bli en del av Guds menighet. Avstand og nærhet. Det kan hende at du har brent det. Det kan hende at du har blitt skuffet eller såret ved å gå i en annen menighet. Det kan hende at du faktisk nesten føler deg litt utbrent, og du har tjent noe voldsomt i en menighet, og du kjenner at du er helt tappet for krefter. Da kan det hende at det kan være godt for deg, og kanskje er det synd for deg å ta en pause en stund. Men ikke la det bli en permanent løsning. Ikke la det bli en sånn løsning der du aldri kommer tilbake igjen. Gud ønsker å føre deg inn i et sunt fellesskap. Et sunt fellesskap med andre kristne. Jeg skal si deg, det er en veldig stor forskjell å delta i menighetsmøter og det å tilhøre en menighetsfamilie. Du kan nemlig besøke en menighet dag etter dag uke etter uke, måned etter måned. Men du må forstå at menigheten er ikke bare et sted å delta på møter, men det er en familie å tilhøre. Det er et fellesskap å tilhøre. Og derfor har jeg lyst til å si et tips til deg. Går du her og kjenner at du ikke har noe fellesskap å tilhøre? Vi her i menigheten, vi har med jevne mellomrom introkurs. Der sier vi noe om hva som er menighetens kall og karakter. Vi sier noe om hva vi står for, hva vi lærer, hva vi praktiserer. Oppbygging. Sørg for at du får med deg det kurset når det kommer. Så har du en sånn mulighet til å bli litt bedre kjent med oss. Og vurdere om du ønsker å bli en medlem av denne menigheten. Dåp og tilhørighet. Vi er kalt til å tro, og vi er kalt til å tilhøre. Når vi kommer til troen på Jesus Kristus og lar oss døpe, så døpes vi altså til en dobbelt tilhørighet. Vi døpes for det første, så døpes vi til Jesus Kristus. For det andre, så døpes vi til Guds familie. Vi er altså avhengig av de andre troende for å bli frelst. Noen må først gi oss evangeliet. Og når vi har fått evangeliet, så er vi avhengig av andre troende for å bli døpt. Det var sånn at i starten jeg begynte å jobbe her, så sa jeg ofte at ja, det var en som ble døpt på fredag. Ja, det var en som døpte seg. Det var en som døpte seg på søndag. Ja, så var det en som døpte seg forrige fredag. Så det var en som stod her nede og sa, du! Sa det. Sjefen hadde talt. Det sier ikke døpte seg. Det heter la seg døpe. Det handler, det skal altså ikke si jeg døpte meg, eller nå skal jeg døpe meg. Men det handler om å la seg døpe. Dåpen er altså en ydmyk handling. Vi overgir oss i hendene til de som døper oss. Og så synliggjør vi tilhørigheten med de troende. Det hender, jeg skal si det, det har hendt at når jeg da skal døpe noen, så kan jeg se noen sånne der litt skeptiske ansikter i salen. Tenker, går dette bra? De tenker, dame oppi der, litt høy gutt, eller litt sånn kraftig kropp, kan umulig gå bra. Går opp trappa, jeg sier fortsatt de skeptiske ansiktene. Går det bare gå? Pistolettet, det gikk bra. Det har gått bra, og det pleier alltid å gå bra. Jeg tror det skal gå bra i dag også. Når vi kommer til tro på Jesus og omvender oss, så får vi et nytt opphav, og vi får en ny slekt. Dåpen markerer altså overgangen fra et gammelt liv til et nytt liv. Det markerer overgangen til en ny slekt, Bibelen sier. De som tok imot hans budskap ble døpt, og den dagen ble det rundt 3000 lagt til menigheten. Merk, Bibelen sier ingenting om medlemskap i form av medlemskort eller navnet skrevet i en menighetsprotokoll, men Bibelen sier mye om det å bli medlem på Kristi kropp. Dåpen er altså en bekjennelse av hvem du tilhører. Hvis du ble døpt som liten, så er det da foreldrene dines valg å bære deg frem til dåpen. Og det skal du være veldig takknemlig for, at foreldrene dine har gjort det. Men du skal også være veldig takknemlig for at du har muligheten til å ta en bestemmelse, et valg selv. Og da kan du være takknemlig for at foreldrene dine har båret deg frem til dåpen, men at du nå har hatt muligheten til å ta et eget standpunkt og komme til tro. Og når du da har bestemt deg for å følge Jesus resten av livet, så skal du la deg døpe til ham som en disippel. For 6,5 år siden, så var det en vakker dag den 9. august. I Kristiansand, i menigheten Betania, som jeg er vokst opp. Da sa jeg et ord som forvandlet livet mitt, og som jeg aldri hadde en fjerneste idé om hva jeg egentlig gjorde, tror jeg. For så stadig, så oppdager jeg hva konsekvensen av det ene ordet ja har betydd. Stadig så skjønner jeg at oi, var det dette svarte ja til? Denne ringen er den synlige tegnet på relasjonen mellom meg og Bernt. Men det er ikke ringen i seg selv som gjør at jeg gift. Men det var det at jeg svarte ja til Bernt, og at Bernt svarte ja til meg. Gifteringen altså en bekjennelse som sitter på fingeren, som sier noe om at ja, jeg har gjort det, og det en synliggjøring om at vi to hører sammen. På samme måte dåpen, det en bekjennelse, det et synlig tegn på at vi hører sammen med Jesus, og vi hører sammen i det kristne fellesskapet. Derfor så trenger vi ikke å skamme oss over at vi tilhører Jesus. Vi trenger ikke å skamme oss over at vi en del av Guds familie.
Tre punkter. Vi tar de fyldig og kort. Punkt tre. Et nivå av fellesskap handler om å dele, og velge å dele, for det gir vennskap. Velg å dele. Det gir vennskap. Vi leser om den første menighet som bygde fellesskap, ikke bare de store møter og gudstjenester. Apostlenes gjerninger 2:46 står det. De tilbar regelmessig i tempelet, altså i det store, og de møttes i små grupper i hjemmene og spiste sammen med stor glede og takknemlighet. Det er ganske fascinerende å komme inn på denne type møter i en såpass stor sal som dette. Kommer du fra en mindre menighetssammenheng eller mindre sammenheng, så er det en festopplevelse. Tenk at det er så mange. Og mange av dere tilhører helt andre forsamlinger, og det er helt legitimt å gå på møte og besøke andre kristne forsamlinger. Det skulle bare mangle. Men hvis du søker kontakt med Philadelphia og søker et åndelig hjem, så vil du oppleve over tid, hvis du kommer hit alene og opplever det fascinerende med ganske mye folk på et sånt møte som dette, at over tid så blir dette at det er så mye folk som du ikke kjenner, ikke en glede, men etter hvert begynner å bli en trussel, og det minner deg om din egen ensomhet. Jeg har møtt ganske mange som sier, Egil, møtene er ordentlig her i Philadelphia, men hvorfor må vestibylen deres være så lang? Vet du hvor ille det er, eller? Å gå fra de bakdørene der og helt ut på fortauet og ikke hilse på et menneske. Mange mennesker som når vi sier det er kafé 2 etasjer ned, de tør ikke engang å gå ned og åpne døra inn til kaféen, for de tenker, hvis jeg går inn der og titter inn og ser at alle bordene er opptatt, at i alle fall sitter folk på alle bordene, det er ikke sikkert alle stolene er opptatt, men alle bordene, det er folk på alle bordene. Da tenker jeg, hvis jeg snur og går igjen da, så har jeg bare demonstrert at jeg ikke kjenner noen. For ingen snur seg, ser, ingen sier, kom hit, har du lyst til å si, hvem er du? Og er du ny her? Det er mye bedre å bo alene på et hus ut på bygda enn å bo alene i blokka på Tveita. Det å være sammen med så mye folk som dette over tid, uten at du får nære venner, blir en trussel. John Wimber har sagt, det er 1000 grunner til at folk går til en menighet, men det er bare én grunn til at de blir, det er at de får venner. Og den eneste måten å få nære venner på, det er å lære oss å begynne å dele. Og det å dele handler om å møtes. Møtes regelmessig over tid, og i disse møtene, ha kvalitet på møtene, så vi deler livet med hverandre. Vi deler erfaringene våre, det kommer opp. Vi deler våre erfaringer, livet er for kort til at vi skal gjøre alle feilene selv. Vi deler hjemmene våre. Det betyr at vi gir rom for hverandre i livet vårt. Vi deler våre hjem, og vi deler våre problemer. Det betyr at vi deler ikke bare gledene, men vi deler utfordringene i livet. Vi deler livet, og vi deler problemene med hverandre. Jeg ville at dere skulle møte Ole Johan. Han sitter vanligvis og gjør en kjempetjeneste. Han også oppe på storskjermen, men i kveld så har jeg spurt om han kunne sitte litt lenger nede og la seg intervjue om hvorfor han er med i små grupper. Dette er Ole Johan Sagafoss, og han sjokka. Ole Johan, han sitter vanligvis der og trives kanskje best der. Har du stått mye her og snakket til folk?
I grunn ikke så veldig mye, nei. Jeg synes det er veldig greit der oppe.
Du synes det?
God oversikt.
Hva slags mindre grupper eller fellesskap er du med, Ole Johan?
Jeg er av de som i grunn har ganske mange fellesskap.
Ja vel?
Vi, for det første, og det er kanskje på mange måter det viktigste, det er det vi har sånn, i familien, eller oss ektefeller imellom, vi har i bibelgruppe, som vi har vært med i ja, i noen år, og som vi prøver så godt vi kan å følge opp og være trofaste, møtes hver 14. dag.
Hvor tett kommer det folk i en sånn, hvor mye deler du der?
Jeg er sånn skrudd sammen at jeg trenger nærhet, altså jeg trenger å bli kjent med folk for å kunne åpne meg sånn skikkelig. Og jeg føler vel at, at det sånn sett fungerer den gruppa veldig bra. Jeg har en annen gruppe på jobben, hvor vi da er en gjeng som møtes i prinsippet en gang i uka. Det er slett ikke alltid vi får det til, men vi møtes en lunsj hver uke.
Kristne folk, eller?
Kristne folk. Og det synes jeg er helt fantastisk. For det første så gjør det jo at vi blir oppmerksom på hverandre, vi som ønsker å følge Jesus i den sammenhengen. Det er i seg selv veldig ålreit. Og så er det sånn at det gir rom for å kunne snakke om, ta opp problemstillinger som vi har felles som ansatt samme sted. Vi møter det kanskje fra litt forskjellige vinkler, synsvinkler og så videre, men nettopp det at vi har det felles, pluss det viktigste, at vi ønsker å følge Jesus, det er ganske stort. Og en ting er samlingene vi har.
Sitter dere i kantina?
Vi prøver å finne et møterom, men det hender også at vi bare finner et bord i kantina. Men en ting er de samlingene, en annen ting er liksom hver gang du møter en av de som er med i gruppa, så har du virkelig en kjent, en bekjent, som du kan dele ting med, som det er vanskelig å dele med andre kolleger. Det er kjempebra, kjempeflott.
Bibelgruppe og gruppe på jobben.
Ja. Vi er en gjeng som har holdt sammen i ja, godt og vel 10 år. Vi er nå 4 stykker, vi har felles bakgrunn fra politikk. Ikke alle er like aktive lenger, men vi har altså holdt sammen og møttes i prinsippet en gang hver uke i alle disse årene. Og det er klart at det er veldig spesielt, som Bonnevik også sa der om sitt fellesskap, husfellesskap som han var med. Det er klart at når du har vært sammen med noen så tett over så mange år, så får du et fellesskap som du knapt kan greie å få med særlig mange andre, altså. Og det er utrolig godt. Veldig godt.
Hvor langt er det møtet?
Cirka en time.
Er det en hemmelighet at dere møtes på Stortinget?
Nei, vi møtes faktisk ikke på Stortinget, men det er noen som har tilknytning til Stortinget. Men vi møtes en time, vi spiser frokost sammen, deler livet og ber sammen i løpet av den timen. Og noen har så tett schedule at vi greier ikke å få til mer enn den timen. Men den timen er desto viktigere, og jeg er ganske imponert over noen av de som er med der, som har rimelig tett dagbok, men dette prioriteres høyt.
Bibelgruppe, gruppe på jobben, og da stopper vi. Du har ikke flere grupper nå?
Vi har... Ja, vi har altså på hjemmebane, så jeg har en kone som er sånn helt utrolig når det gjelder å bygge nettverk.
Hun er ute på oppdrag i kveld, så hadde hun vært med her.
Hun er ute på oppdrag. Det var da tilknytning til en av gruppene som hun er med i, så var det en som hadde noen behov, og som gjorde at hun er der og prioriterte det, hvilket var helt riktig. Men vi har altså over, hvor mye lenge blir det nå, 3 år, hatt åpent hus hver fredag. Det betyr at vi sånn, i forhold til alle ja, bekjente, nær og fjern, jeg har ikke tatt med adressa sånn, for å få på Storsamen i dag, men liksom...
Det legges ut på webben.
Men vi har altså hatt åpent hus, og det har vært sånn at noen ganger så har Hilde og jeg blitt sittende alene, for det har ikke kommet noen. Andre ganger så har vi vært så mange at vi har fylt stua og
nabohuset.
Så, ikke akkurat nabohuset, men likevel. Og det varierer. Det normale er vel at vi er en sånn passe håndfull, altså mange nok til at vi gjennom den kvelden kan få et godt og nært fellesskap. Men det er klart det blir veldig annerledes enn en sånn gruppe som møtes veldig fast, fordi i denne settingen så er det da bare kona mi og jeg som er faste. Så er det noen som er forholdsvis trofaste, og så er det andre som benytter anledningen til å komme innom en gang imellom. Men det er uansett veldig, veldig ordentlig.
Hvem er det du reiser målrettet livreisa sammen med av disse?
Det vi har gjort en vri på fredagskveldene, sånn at fredagskveldene våre faste og litt mer forpliktende akkurat i denne perioden. Og der vi vel nå 13 eller 14 i den gruppa. Ganske mange, men det har fungert veldig ordentligt. Og så har vi begynt med det på jobben i den lille gruppa der. Der vi fem av dem i den gruppa som med, som også med på målrettet liv.
Når du summerer opp dette med nære fellesskap for deg, Ole Johan, hva betyr det når alt kommer til alt?
Det vanskelig å sette sånn, veldig sånn, og kvantifisere det egentlig, men for meg så det noe med den nærheten og åpenheten som du kan ha i en sånn setting, som utrolig verdifullt. Og det, ja, det vanskelig å sette mål på, rett og slett, men det betyr veldig mye.
Når du ser sånn over tid, hva går det an å sammenligne det å være på møter, gudstjenester og det å møtes? Går det?
Det vanskelig. Jeg vil si at det å møtes, nettopp fordi det gir en helt sånn annen personlig kontakt, så gir jo det noe som det ikke så lett å få til, i hvert fall direkte på møtene, men samtidig så opplever jo for eksempel i målrettet livssammenheng nå, hvor det lett å sammenligne litt egentlig, at de to formene supplerer hverandre veldig godt, det å komme hit og få inspirasjon, og det å møtes i smågruppene og være med sammen og utdype en del av de spørsmålene og problemstillingene vi opptatt av, og liksom komme nær hverandres liv, og de problemstillingene og tankene vi går og tumler med, jeg føler at det støtter hverandre veldig godt.
Takk skal du ha, Ole Johan Sagafoss. Tusen takk skal du ha. Håper virkelig at vi får inspirert hverandre til å bygge mindre fellesskap. Velge å tjene, det gir eierskap. Velge å tjene, det gir eierskap. En av mine store helter døde i høst. Werner Haugen, en av menighetens misjonærer som jeg har fulgt gjennom veldig mange år, og som jeg beundrer så høyt. Han innledet en av sine misjonstaler for et års tid siden med å si, mange har spurt meg, og når jeg snakker om Werner, så det sånn, han har mistet broren sin i misjon, han har opplevd sykdom på egen kropp, sønnen hans på en måte ble syk knyttet til livet i Afrika, og de har virkelig betalt en høy pris. Og så spør han, eller han innleder talen sin om misjonen og sier, folk spør meg ofte, hvorfor du så interessert i misjon? Og så sier Werner, jeg interessert i misjon fordi jeg har investert hele livet mitt i misjon. Hvem det som følger med på valutakurser og børsnoteringer? Det de som har investert. De som har investert, de interessert. Det du bringer inn av ressurser gjør at du blir interessert i det du investerer livet ditt i. Å velge å tjene betyr at du tar det Gud har gitt deg, bringer det inn i et fellesskap og gjør tjeneste med det du har, og som genuint, både naturgaver, nådegaver og ressurser. Du knyttes altså til fellesskapet i den grad du selv investerer i fellesskapet. Det å være en karismatisk menighet betyr ikke at vi har en spesiell sang- og musikkstil eller løfter hendene, da må du vel over skuldrene, tror jeg, for å bli skikkelig karismatisk menighet. En karismatisk menighet en menighet som baserer sine tjenester på nådegaver. Det betyr at vi ikke driver en type foreningsliv og sier, og vi må ha fire nye folk i styret til høsten. Hvem har vi spurt? 35 stykker. Du har ikke stilt opp før. Du må bli kasserer neste år. Altså, hvis ikke vi får kasserer til neste år, og vi får de fire styrerepresentantene i det grunn, så må vi kanskje legge ned vi. Og det var godt at du kom. Og fint, nå har du hatt pause i to år. Du må stille opp nå. Vet du hva det i värste fall är en utnyttning av folk. Det är inte sån menighet drivs. Menighet har utgångspunkt i vad har Gud gett dig? Vilka gaver har du? Och de gavene Gud har gett dig, de resurserna, nådegavene du bär på, de ska du göra tjänst med. Varför det? Det antagligvis betyder tjänsten mer för dig än det du betyder för tjänsten. Att du och jag får lov att vara med och bringa in det Gud har gett oss in i ett fällskap gör att livet vårt får mening, får rättning och fylls med innehåll. Jag läser Efesbrevet 4:16. Från ham kommer hela legemets växt. Det sammanföjs och hålls samman av vart stöttande bånd och allt detta den uppgave som är tillmålt var enkelt del. Det sista är att välja och älska, välja och älska. Det ger troskap. Välja och älska. Det ger troskap. Det handlar om förpliktelse. Ingen fällskap, varken det stora eller det lilla. Varken äktenskap eller vänskap, medlemskap eller tjänerskap är sån att det alltid ger mig något tillbaka. Av och till så kostar det och det är en pris att betala. Det att välja förpliktelse, det att betala en pris, göra ett valg, si du kan regna med mig, du kan stole på mig, handlar om en kärlighetsförpliktelse och vi höster troskap. Jag låt mig inspirera av att se på Jesus. Det ser ut som han regnar med att möta motstånd av romarna. Det ser ut som han regnar med och kalkulerade med att de skriftlärda och jödarna ville förfölja honom. Det virker som gör dypt och starkt intryck på Jesus. Det är ett vart som han uppdager att hans närmaste börjar att svikta. Du hör sorgen i Jesu liv när Judas kommer och kysser han i Getsemane med att förråda han och säger: "Vän, är du här?" Måten han möter Peter på, möten han möter disse som efter vart förlater han en efter en. Då älskar jag och vitt att Jesus har förpliktat sig på vänskap och fällskap med dig och mig så långt att han säger: "Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner." Vi syns att vi på en sån kväll som detta måtte täcka nadvärsbordet. Vi syns vi måtte ta fram liksom själva fällskapssymbolen. Det har varit lite stress runt det för att den som skulle göra det blev sjuk och det hade vi inte fått helt besked om. Så tack till er som har stilt upp och liksom gjort det möjligt, för vi ville att själv om någon må gå, själv om någon känner att det är inte riktigt för dig i denna processen nå och delta nadvärs, är det helt upp till dig. Men vi ville täcka nadvärsbordet för att minnas om fällskap, förpliktelse och kärlek. Ska vi be samman. Herre, jag tackar dig för att du inte sviktat, att du inte förlot oss. Men jag tackar dig för att du gav ditt liv för dina vänner och att du hellre ville dö än att leva utan oss. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du ska hjälpa oss runt omkring i menigheten och kyrkan i Oslo och bygga sanna, genuina, äkta, ärliga fällskap som ger bärekraft genom ett långvarigt liv. Herre, jag ber om hjälp till och inte bara utnyttja folks resurser, pengar och krafter. Men jag ber om hjälp till att bygga genuina, äkta fällskap som kan bära folk genom de mörka och de lysa, de goda och de onda dagarna. Herre, jag ber om att vi må få lov att bygga fällskap som är ett vittnesbörd om vem du är. I Jesu namn. Amen. Och vi synger "Där det nya livet lever", som är en slags känningsmelodi på resan vår för vi delar nadvär samman.
Amen. Då ska jag få att lysa en välsignelse över dere helt till slut, och Jeg skal bruke Paulus sine ord fra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5, og der står det. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklandelige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Amen. Da skal dere få lov til å gå i fred, tjene Gud og hverandre med stor glede, og hilse helt hemningsløst på hverandre utover i vestibylen.